ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ሰላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ብሰንኪ ህውከት ዝሞቱ ሰባት 85 ከም ዝበፅሑ ዋና ፀሓፊ ፌደራሊስት ኮንግረስ ገሊፆም ብወገን መንግስቲ ዝተዋህበ ሓድሽ ሓበሬታ የለን። መንግስቲ ቅድሚ ሎሚ 5 ሰባት ጥራሕ ሞይቶም ከም ዝበለ ይዝከር። ኣባላት ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ይእሰሩ ኣለው ተባሂሉ ኣሎ። ዋና ፀሓፊኡ ከዓ ብብሕቲ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋህቦም ተዛሪቦም። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ። ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ቅድሚ 3 ሰሙን ብዝተፈጥረ ህውከት ዝተቐትሉ ሰባት ልዕሊ 85 ከም ዝበፅሐ ዋና ፀሓፊ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ነጋ ገሊፆም። እቲ ፓርቲ ኣባል ዝኾነሉ መድረኽ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ዝተቐትሉ ሰባት ልዕሊ 30 ከም ዝኾኑ ገሊፁ ነይሩ እዩ። ኣቶ በቀለ
እንግዲህ መድረክ መግለጫ በሰጠ ሰሞን የሟቾች የተጎጂዎች ቁጥር 30-40 አይበልጥም ነበር። በአሁኑ ሰዓት
ወመድረክ መግለጺ ኣብዝሃበሉ ሰሙን በዝሒ ግዳያት ካብ 30-40 ኣይበዝሕን ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግና ልዕሊ 85 በፂሑ ኣሎ። ሕዚ ሓይሉሉ ዘሎ ኣብ ምርጫ ዝተኻፈሉ ሕፁያት ተወዳደርቲ ኩሎም ይተሓዙ ኣለው። ኣባላት ኣመራርሓ ፓርቲ ይተሓዙ ኣለው። ኣብ ጎጂ፣ ሻሸመኔ፣ ደንቢዶሎን ካልኦት ቦታታትን እውን ኣባላትና ይእሰሩ ኣለው።
ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝህውከት ተቐቲሎም ዝበሎም ሰባት 5 ጥራይ ምንባሩ ይዝከር። ድሕሪኡ ዝሃቦ ሓበሬታ ግን የለን። ብካልእ ወገን ቅድሚ 3 መዓልታት ተሓላቂ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ምንጭታት ብምጥቃስ ፖሊስን ወታደራዊ ሰራዊትን ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ብምትኳስ ብውሕዱ 75 ሰባት ከም ዝቐተሉን ሓያለ ከም ዝቕሰሉን ገሊጹሎም። ዋና ፀሓፊ ኤፍኮ ኣቶ በቀለ ነጋ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኣመራርሓ ፓርቲኦም ይወርዳሉ ካብ ዝበልዎ ማእሰርቲ ብተወሳኺ ንውልቆም ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋሃቦም እውን ተዛሪቦም ኣለው።
ማስጠንቀቂያው የተሰጠኝ እንግዲህ በማላቃቸው ሰዎች ነው። መንገድ ላይ
እቲ መጠንቀቕታ ዝተሃበኒ ብዘይፈልጦም ሰባት እዩ። ኣብ መንገዲ ተራኺብና ነቲ ምንቅስቃስ ንሕና ከም እንመርሖ ዓይነት ገይሮም ተበራብራ ኣለኻ ተተባብዓ ኣለኻ ዝብል ዓይነት ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ዝብል ተዋሂቡኒ። ኣነ ዝንቀሳቀሶ ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ እዩ። እዚ ምንቅስቃስ እዚ ህዝቢ መራረት ስለ ዝበዝሖ እዩ። ኣብ ግንጪ ዝተባርዐ ካብኡ ንዳሓር ዝኾነ ዝመርሖ ዘይኮነስ ህዝቢ ብባዕሉ መረረቱ ብሰላማዊ መንገዲ ዝገልጾ ዝነበረ ግን መንግስቲ ምስ ቀተለ ወታደራት ምስ ቀተሉ ካብኡ ንዳሓር ሰብ ምስ ሞቶ እዚ ኩሉ ዝመፀ
ነዚ ጉዳይ ንውልቀ ሰባት ምክንያት ጌርካ ካብ ምጥንቃቅ ውልቀ ሰባት እንተተኣስሩ እንተሞቱ እውን ብዙሕ ፋይዳ የብሉን። ግን ኣብ ዘላቂ ፀገምቲ ሃገር ምዝርራብ ምምክኻር ኣድላይ ምኳኑ እየ ብወገነ ይዝኣምን። ነዚ ከዓ ኣርዲኤኤ ኢሎም ኣቶ በቀለ ነጋ። ካብዚ ኩሉ ዝኸፍአ ከዓ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ጫንቃ ወረዳ ጎድሩን ዝተፈፀመ ቅትለት እዩ ይብሉ ኣቶ በቀለ ነጋ።
ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ የሚያሳዝነው ምንድን ነው? በጫንቃ አካባቢ እናት ከነ ልጇ ተገለጸ።
ካብዚ ሁሉ እቲ ዝሓዝን ከዓ ኣብ ከባቢ ጫንቃ ኣደ ምስ ወዳ ተቐቲሎም ንሰለስቶም መዓልትታት ቀባራይ እኳ ኣይረኸቡን። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲኦም ተቐቢሮም እሸቱ ፈዴሳን ኣዲኡ ወይዘሮ ኣልማዝ ዝበሃሉ ኣብ ሆሮ ጉድሩ ወረዳ ሻሽቶ መኮንን እትበሃል ናይ 7 ወርሒ ነፍሰ ጾርን ቀነኒ ፈቃዱ ትበሃል ጓል 17 ዓመት መንእሰይ ናብ ዕዳጋ ክኸዳ ከለዋ ብጥይት ተወቂዐን ኣብ ጫካ ተደርብየን እየን ተረኺበን። እዚ ብሓቂ ካብ ሕጊ ዝወፀ ተግባርን ክውገዝ ዘለዎን እዩ።
ሎሚ ቆነ ብመሓውራ ዜና መንግስቲ ዝዝርጋሕ ዘሎ ከዓ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ኦሮምያ ዝተፈላለየ ህዝባዊ ኣኼባታት ተኻይዱን ይካየድ ከም ዘሎን ኣብቲ ኣኼባታት ኣብ ልዕሊ ንብረት ህዝብን መንግስትን ውልቅን ተፈፂሙ ዝበሃል ተግባር ይውገዝን ሰላም ኣዝዩ ኣድላይ ምዃኑን ዝኾነ ጉዳይ ድሕሪ ሰላም ዝመፅእ ምዃኑ ዘረድኡ ርእቶታት ብሰፊሑ ይቐርብ ከም ዘሎን ዝሓበረ መለስካቸው ኣመሃ። እዚ ግን ብርእቶ ኣቶ በቀለ ነጋ ንሃልኪ መሓውራ ዜና ንኽጥዕም ተገይሩ ዝቐረበ ጥራ እዩ። ድምፂ ደገፍቲ ጥራይ እዩ ዝስማዕ ዘሎ። ህዝቢ ጥፍኣት ኣሎ፣ ምምኽኻር ክግበር ኣሎ፣ በደል ምምሕዳር ኣሎ፣ ብልሽውና ኣሎ፣ ዘረፋ መሬት ኣሎ ኢሉ ክሕብር ከሎ ነዚ ሓዲጎም ተሰማሚዕና ንካብ ሕጊ ዝወፁ እሰሩልና ኢሎምና እናተባህለ ንገዛኢ ፓርቲ ዝጥዕም ጥራሕ እዩ ብሚድያ ዝተሓላለፍ ዘሎ። እዚ ከዓ ትክክል ኣይኮነን ኢሎም ሰብ እውን ሰልችዎ እዩ፣ ተኣማንነት እውን ዘስእን ኢሎም። እቲ ዝበሃል ዘሎ ብትክክል እሱ ጥራይ ኣይኮነን እሱ ዝብሉ ደገፍቲ እኳ እንታሃለው ኢሎም ኣቶ በቀለ በተወሳኺ ቪኦኤ 5 ገለጾ ለሙን አብጅማ ተገሩ ነሩ አብዝበሉ ሰላማው ሰልፊ ተስፋዬ ብርሃኑን አሰፋ ለታን ዝተባሉ ተማሃሮ በጥይት ከመዝቆሰሉ ገልጸማለው ክብል መልስካቸው አማካ በአዲስ አበባ ሐቢሩሎም እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ